Zilutūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs nosirds Latvijai pārstāvis Ringolds Balodis lēmumu šodien atcelt sēdi par galaziņojumu apstiprināšanu, pamatoja ar viņa rīcībā nonokušajām ziņām par vienošanos starp atsevišķām partijām. Izslēgt no ziņojuma norādījusi politiski un morāli par traģēdiju atbildīgajiem.
Mēs tagad šo te nedēļu izmantosim, lai tiktos ar Raivi Dzintaru, ar Brigmaņu kungu, lai saprastu, vai tas ir rīkojums, ko devis ir viņš. Šiem te cilvēkiem, kas pārstāv konkrēto partiju šai komisijā. Ja tas ir rīkojums, nu tad mums ir skaidrs, ka ir partija, piemēram, ZZS, kurai gan nav šo te atbildīgo, teiksim, bet kas izvēlas, teiksim, šo situāciju, nu, saliedēties koalīcijas, tā sacīt, rindās. Tad mums ir nepieciešams 7 balss, un tieši tāpēc, teiksim, mēs arī paņēmām šo te nedēļu.
Komisijas loceklis Artus Skaimiņš no Latvijas reģiona apvienības preses konferencē kaunināja divas lielākās Saeimas frakcijas, kas viņa skatījumā mēģina pasargāt ar tām saistītos cilvēkus no pieminēšanas ziņojumā.
Ļaujiet pafantazēt mazlietiņu. Iedomājamies situāciju, kad tiek nosaukts tikai Artis Kampars, Dombrovskis, Andrijs Matīs, Daniels Pavļuts, Juris Pūce. Viss kārtībā. Saskaņas deputāti parakstīs. Jeb arī tiek nosaukts tikai un vienīgi Ingus Vircaus un Nils Ušakals. Viss kārtībā. Vienotības deputāti parakstīs. Kauns Saskaņai, kauns vienotībai.
Jo sevišķi kritizēts tika komisijas sekretārs Indis Daldaris no vienotības, kurš iesniedza priekšlikumu no galaziņojuma teksta izslēgt visas norādes uz konkrētu fizisku personu vainu un atbildību. Uz preses konferenci ierasties Daldaris atteicās, norādīja Balodis.
Ir tāds Mērfija likums. Tas, kurš nestrādā, tam ir plāns, kas nostrādā. Un es domāju, ka šī gadījumā pa Daldara kungu runājot, jāsaka, ka faktiski nekāda palīdzība no viņa, protams, Artusam ir taisnība, bet nesaņēma. Taču viens strateģisks, ļoti pareizs viņa priekšlikums tika iebalsots, un faktiski tas ir vienīgais, kas ir nācis bez tā priekšlikuma, ka jāsvītro visu uzvārdu, un tas ir jautājums par Rīgu, jo faktiski šādā veidā automātiski divas vienotība un saskaņas centrs saķēdējās kopā tādā divainā tandēmā.
Vienīgais koalīcijas pārstājus, kurš šobrīd ir apstiprinājis gatavību komisijas ziņojumu parakstīt, ir Kārlis Krēsliņš no Nacionālās apvienības.
Es kā karavīrs, es zinu, ka vienmēr komandieriem ir daudz tiesību, bet viņi arī uzņemas atbildību par savu padoto pieļautām kļūdām. Tas ir tādā kopē pieeja. Nākamais jautājums ir, mēs jau nekā vai šeit komisijā varam rakstīt, varam nerakstīt iekšā. Dombrovskis pats pateica, ka viņš uzņemas politisku atbildību. Nu, tas jau ir fakts noticis, par ko mēs tur jau nav ko diskutēt. Tāpat ekonomikas ministrs viņš pats pateica, ka
Pavļots,
viņš uzņemas.
Pats panorāmā.
Tādēļ šeit jautājums ir par to, vai viņiem vēl kādu pieliekam arī klāt, vai mēs uzskatām, ka tie divi ir pateikuši un visu.
Vairāk citi komisijas deputāti, lai gan publiski nolieguši politisko spēku vienošanos izslēgt uzvārdus, gan atturas atklāt, vai balsot par galaziņojumu, ja visi 7 uzvārdi tajā paliktu. Komisijas vadītājs Ringolds Balodis apgalvo, ka un personu pieminēšana ziņojumā esot ļoti būtiska.
Ja cilvēki diezgan rezervēti uztvēra kārtējo parlamentāro izmeklēšanas komisiju, saka, nu atkal viena komisija, kurā kāds atsēdēs, atkal kaut kas notiek, tā ķekša pēc. Tad pēc atbildīgo personu nosaukšanas faktiski tā situācija pamainījās un daudz tiešām teica, vai jūs varat to izdarīt beidzot šī valstī, kāds tiks nosaukts, kaut vai labi, tiesiskā seks tas nerada. Mēs to varam uztvert kā biedru tiesu, kā kauna stabu. Dažādi mēs varam nodefinēt šo te lēmumu politisko, ja tāds būs. Un es domāju, ka galaziņojums, protams, mēs varam iztēloties bez uzvārdiem kā rumpis bez galvas. Un šī gadījumā, nosaucot šos te uzvārdus, tagad galaziņojumā beigās nosvītrojot, mēs vienkārši parādīsim politisko gļēvulību, ko mums ne vēlētāji, ne ģimenes locekļi, ne draugi, ne rada nepiedos.
Tikmēr premjerministra Laimdota Straujuma no vienotības šodien pauda, ka svarīgākais ir novērst Zolturis traģēdijas atkārtošanos, nevis strīdi par amatpersonu vārdiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.